Mylima, dukra Kūrėja, Nebadonija, aš esu pasirengęs suteikti tavo įmokymą savo lūpomis. Atsakant į mano dvasios sesės Reginos klausimą, o tiksliau prašymą, pageidavimą tarti tavo žodį. Kaip mes galėtume tapti tokiais žmonėmis, koks buvo Jėzus prieš 2000 metų šitame pačiame pasaulyje. Mano mylimiausi dvasiniai broliai ir sesės, aš džiaugiuosi ir kupina meilės apraiškų sklindančių iš jūsų, kada išlovinate ir garbinate ir mano tėvus, rojus trejybė, ir aš esu. Kokia tai nuostabi harmonija sklinda iš jūsų atsivėrusių dvasinių asmenybių. Kaip nuostabiai jūs spindite, kada mes žvelgėme iš kosmoso aukštybių į jūsų kol kas tamsiais debesimis apgaubtą nuostabią ir būsimą žydinčios sodo planetą, Urantiją. Ir dabar mes matome, kaip per juodus debesis prasiskverbė jūsų akinanti meilė šviesa spindulių pluoštų. Kokį suteikia tai nuostabų vaizdą mūsų visai visatai, kada pažvelgia jūsų dvasiniai broliai ir sesės, jau turintis aukštesnį dvasinį statusą ir matantis, kokia yra ta nuostabi jūsų meilės apraiška, tai štai aš jums ir sakau, jūs ir esate žmonės, tikrieji žmonės, kokiu ir buvo mano partneris vietinėje visatoje, šeimininkas sūnus kūrėjas, jums žinomas Jėzaus iš Nazareto tapatybės pavidalu. Štai kodėl tapti žmogumi, tai palaikyti gyvą komuniją su mūsų dvasiniais tėvais. O jie jau suteikia jums viską. Suteikia pagalbininkus, kurie padeda jums iš išorės. Ir net jūs turite vidinį paslaptingai pagalbininką, vadinamą minties derintoje, paties kūrėjo, jūsų ir mano dvasinių tėvų dalelė, kokios neturiu net ir aš. Ir aš jums, kaip jūs, žmonės tarpusavyje sakot, pavydime baltų pavydų, tai nėra tinkamas pasakymas, bet aš jums pavydžiu baltų pavydų, kad jūs turite paties kūrėjo tėvo ir motinos dalelė, padedančia jums tapti jų dvasiniu sūnumi arba dukra. Todėl jūs norite tapti žmonėmis? Savaime jūs tapsite žmonėmis, jeigu jūs būsite dvasiniai sūnumis ir dukromis. Siekite didesnio ir savaime mažesnį sutilps į didesnį. Juk aš jums išliejau savoje šventąją dvasę. Jinai yra visoje mūsų vietinėje visatoje. Manoji šventoji dvasė užpildo visą kosminę erdvę. Visas savosios vietinės visatos ribas aš esu pažymėjusi savąją dvasinę energetinę grandinę. Ir kur jūs bebūsite, ką jūs beveiksite, ar jūs palinksite darže ravėdami ir raudami pikdžiulę, žinokite, ir pikdžiulėje yra mano šventoji dvasia. Jūs išraunate pikdžiulę, tuo pačiu jūs išraunate ir mano dvasios daigelį. Jūs klaidingai manote, kad jūs turite pikdžiulių, kadangi jums tai buvo klaidingai įdiegta, kad vienos žolės yra geros, kitos pikdžiulės. Jeigu jūs liesite jums suteikiamą dvasinę meilę, jūsų laukai bus švarūs, jūsų darželis žydės, nes jūsų virpesiai bus palankus pasireikšti tokioms gėlėms, tokiems augalams, kurie iš tikrųjų atitiks jūsų dvasinę nuostatą. Ir jame nebus pikdžolių, ką šiandien jūs vadinate pikdžolėmis. Bet jeigu jūs atidžiau susimastytumėte, tai kiekviena pikdžolė yra naudinga ir jums patiems. Jūs ir jas galite panaudoti savo. Manoji dvasinė grandinė, jinai kupina dvasinės meilės. Ji nepasireiškia savarankiškai. Aš geriu meilę iš rojaus trybės ir atiduodu ją per šventosios dvasios grandinę, užpildydama kiekvieną gyvą kosminę kertelę savojoje visatoje. Todėl kiekvienas gyvas augalėlis turi manosios meilės išraišką, kuri atiteka į mane iš rojaus trybės. Ir jūs turite taip pat šitą meilės išraišką patirti, jeigu norite. Todėl jau vis daugiau jūs pastebite, kad žmonės, sako, net ir į maistą galima panaudoti tai, ką paprastai jūs laikote pikdžolė. Ir dilgelės, ir varnalėšas, ir pienės. Bet jeigu aš jums sakau, kad jūs viską, absoliučiai viską galite panaudoti, jums sunku tuo patikėti. Todėl, kada kitą kartą palinksite ties bet kokią jūsų samprata pikdžolė ir ją rausite, turėkite mintį, kad jūs taip pat išraunate ir mano šventosios dvasės mažytė dalelė, mažytį segmentėlį. Todėl jums yra naujas iššūkis, bet jis yra dar labai išankstinis. Bet jūsų protui, pamąstymui, jis yra tinkamas. Jūs galite lauką ravėti be fizinių pastangų, o dvasiniais energijos virpesiais. Ką tai reiškia? Nenaikinant to, kas dabar jūsų sampratai yra pikdžolės, o tiesiog sukeliant tokius energetinius virpesius, kurie būtų nepalankus jūsų netinkamų, jūsų supratimu, augalų suvešėjimui toje vietoje, kur jų nenorėtumėte. Jeigu jūs turėtumėte tokį pasitikėjimą, jūs galėtumėte iš tikrųjų būti patys turtingiausi, net ir materialia prasme, žmonės. Juk prisiminkite, kad ar Jėzus buvo vienatvės akimirka kalnuose ir svarstė, kokius jam priimti sprendimus. Pajutęs alkį, jis patyrė vidinę nuostatą, ar jam tą maistą tiesiog vos panorėjus mintyse ir turėti visą puošnų puotos stalą vienatvėje kalnuose. Jisai atsisakė šito kelio dėl to, kad norėjo būti toks kaip visi. Bet tas atsisakymas nereiškia nepajėgumo to padaryti, kad jam būtų padengtas stalas pačių įmantriausių valgių tuose kalnuose, kur nėra arti vyrėjų, kur nėra arti tų, kurie galėtų tą maistą jam atnešti. Žinokite, jums taip pat nėra apribojimų, einant dvasiniu keliu, įsisavinant energiją ir bendradarbiaujant su jums jau puikiai pažįstama rojaus trybės apvaizdė, kuriai taip pat ir aš priklausau, ir jūs jau žinote, kad ir jūs priklausote, kada suteikiate pagalbą iš meilės kitiems. Todėl ir jums gali būti realūs įvairūs daiktai, įvairūs valgiai ant jūsų stalo, jeigu tik jūs pasitikėsite savo dvasiniais tėvais. Jeigu jūs įsisavinsite energiją, jūs galėsite turėti tų valgių, kurių nėra net parduotuvėse. Jums sunku tai patikėti, nes tai primena jūsų burtų pasakas, kada burtininkas gali stebuklingos staltiesės dėka padengti nuostabų vaišių stalą. Dabar jūs galėsite mąstyti, kad ir jūs galite tapti to burtininku ir savo pasidengti vaišių stalą. Bet tam jūs prieš tai turite įdėti pastangų. Įdėti, kad pasiektumėte Kristaus dvasios atsiverimo savo visuotiniam tėvui laipsnį, lygį. Kada jūsų pasitikėjimas, tai, kad ką jūs pamastėte, turi pavirsti tikrovės išraišką be menkiausio jūsų abejojimo. Todėl tarp jūsų pasitikėjimo savo dvasinių tėvų vedimu iš vidaus ir atsidavimu šitam vedimui ir dabartinės jūsų dvasinės asmenybės aktualo būsenos išraiškos dar yra milžiniška laiko ir erdvės distancija, intervalas. Galbūt jums vis giliau atsiveriant, vis stipriau bendradarbiaujant su savo dvasiniais tėvais, jūs vis dažniau sustosite ties šitą, mano jums netikėtai atskleista mintimi, bet kada jūs pasinersite į gyvą į gyvenimą, atsidavę savo dvasinių tėvų vedimui, jums šitie dalykai nebe tiek rūpės. Jūs susiimsite daugiau gyvų gyvenimų visų šviesos labui. Todėl net ir tai, ką jūs šiandien laikote pirmaeiliais dalykais, jie nublanks. Atsiras nauji horizontai, apie kurių egzistavimo jūs šiuo metu net negalite patikėti, kad jie gali būti jums tokie prieinami. Ir kada jie atsivers jūsų viduje, ir jūs pradėsite juos įgyvendinti išorėje, pamatysite, kokį teikia jums pasitenkinimą tie veiksmai. Ir tada pamatysite, kad iš tikrųjų tie veiksmai jums tampa daug svarbesni, negu iki tol buvę kokie nors jūsų neryškus norai. Kad jūs norite savo gyvenime kažko pasiekti ir mėginate tam dėti į pastangas. O dabar staiga jūsų tikslai ima kisti. Ir ne tik tai keičiasi patys tikslai, bet ir jų įgyvendinimo būdai ir jūsų pačių vidinės nuostatos. Todėl vėl, kada jūs esate dvasinėme gyvajame kelyje, jūs puikiai suprantate, kad su rojaus trejybe ir dabar jūs dar žinote visuminę dievybės asmenį, aš esu, įmanoma viskas. Reiškia, jūs esate tokie kaip ir Kristus prieš 2000 metų šitame pasaulyje. Reiškia, ir jums įmanoma viskas. Bet tas viskas, tai nėra absoliučia prasme viskas. Bet viskas vykdant rojaus trejybės, meilės, valią, visų šviesos labui ir meilės pagrindu. Štai kada jūs pasiekėte tą pasitikėjimo savaisiais dvasiniais tėvais būseną, išauga ir jūsų pačių pasitikėjimas. Ir to pačiu didėja jūsų patyrimas. Ir jūs tampate taip pat apvaizdos dalimi, kuri dar nėra matoma jūsų materialiam žvilgsniui, bet kurios pasekmes jūs pastebėsite, o kai kurie jau ir esate pastebėję. Todėl tas sugebėjimas atlikti viską, kas atitinka Rojaus trejybės meilės valią, yra ne vien tik jūsų pastangų dėka, bet taip pat ištiso mūsų visų dvasinių brolių ir sesių kolektyvo bendras pasiektas rezultatas visumos labui. Štai, kada jūs šitaip gyvensite, jūs gyvensite žmogaus gyvenimą. Jūs turite nuostabią šventovę, kurioje patiriate savo atsiveriančių dvasinių asmenybių būseną. Kokia yra palaima, kada jūs esate gyvoje komunijoje su savo dvasiniais tėvais? Stiprėja jūsų viduje ramybė, stiprėja pasitikėjimas. Tačiau, kada jūs išeinate į aplinką, aplinka jūs iškart suveržia. Suveržia kaip pančiai. Kadangi jūsų dvasinis stuburas nėra per daug išaugęs į vis ištisą dvasinį ūgį, reiškia, jūs turite tą stuburą ugdyti. Negalima jo iškart išugdyti tokį, kokį jūs norėtumėte, nes jis auga priklausomai nuo jūsų kaupiamo patyrimo. Jeigu jūs tik tai norais grįsite savo gyvenimą, bet nežengsite realių praktinių žingsnių gyvajame kelyje, taip dvasinis stuburas ir liks tiek neišugdytas, tiek ir silpnas, net ir gali iškrypti. O pasitikėjimas jūsų bus iš vis menkutis, kadangi neturėsite patyrimo. Kaipgi jūs veikiate bendradarbiaudami su savo kitais dvasiniais broliais ir sesėmis, net ir su tais, kurie nėra matomi jūsų žvilgsniai. Todėl vien tik tai apmąstymai, net ir labai gražių teiginių arba jų pagarsinimas, tai dar nėra žmogiškasis lygis. Bet žmogiškasis lygis pasiekiamas gyvenimu, kokį ir gyveno Kristus. Jis nedarė milžiniškų veiksmų. Jis gyveno tokį gyvenimą, kokį juto, kad jį veda iš vidaus tėvas. Jūs puikiai žinote, kad jo pats prasmingiausias laikotarpis buvo, kada jis pasireiškė kaip dvasinis mokytojas. Kada jis dalino kitiems nematerialias dovanas, bet dvasinę šviesą. Šviesą, kuri gali apšviesti ir kitus jo dvasinius brolius ir sesės. Šviesą, kuri nesensta, nesusidėvi, nesusinešioja. Šviesą, šviesa, kuri yra gyva kiekviename. Todėl gyvendami šitą gyvąją šviesą jūs tampate žmogumi. Jeigu mokymai lieka tik tai mokymais, reiškia jūs dar nepasiekėte žmogaus lygio. Pritaikykite tuos mokymus savo gyvenime, kasdienybėje, kad pajaustumėte gyvenimo prasmę, kad pajaustumėte, jog gyvenimas tai nėra vien tik tai materialaus kūno pabudimas ir visa rutina iki pat paskutinės akimirkos, kada jis eina miegoti. Gyvenimas tai yra dvasinis turinys pripildytas mūsų dvasinių tėvų meilės, kad visais materialiais veiksmais pasireikštų taip, kaip veda iš vidaus toji nematoma ranka, toji milžiniška šviesa, kuri jūsų viduje jau yra. Štai ir yra toks žmogus. Kitokio žmogaus nėra sumanyta. Kada jūs dėsite pastangas, kad jos ir būtų net ir nelabai veiksmingos, bet jeigu jūs pastangas dedate, po kurio laiko jumise kyla alkis, jūs pradedate norėti tokių pastangų. Jums tos pastangos pradeda suteikti tam tikrą pasitenkinimą ir jums tampa malonu dėti pastangas. Ir neužilgo jūs patiriate tam tikrą ir atlygį. Nes niekada nebūna taip, kad pastangos nebūtų atlyginamos. Ir kuo daugiau jūs atsiversite rojaus trejybei kaip savo vieninteliams dvasiniams tėvams, tuo imlesni būsite šitam pamaloninimui, kad už pastangas jūs sulaukite atlygio. Net jeigu tas ir atlygis bus netoks, kokio tikėjotės, jūs taip pat jausite didžiulį pasitenkinimą. Net jeigu jums tai ir bus aštru žodžiai, kurie skirti jums nepelnytai. Ir jūs jausite tą pasitenkinimą, kad jūs kaip asmenybė subrandinote ir išugdėte daug stipresnį dvasinį stuburą. Kad tie žodžiai jūsų nebeveikia taip, kad jūs taip pat atsikirstumėte galbūt ir keiksmais, nešvankiais žodžiais arba pulsuojančią žemo dažnio energetinę išraišką fiziniais veiksmais. Ir jūs už tokius patyrimus dėkosite, jausdami savo viduje tikrą, nuoširdžią meilę. Ir žavėsite savo poelgiu, kad jūs iškilote aukščiau tų aplinkybių, kuriuose buvo jūsų asmenys skirti tamsos žemo dažnio energetiniai virpesiai. Juk Kristus, kada prie jo priekabiaudavo, niekada neatsakė taip pat, kaip priekabiautai, tokiu pačiu lygiu. Jis atsakydamas, neužgauliojo tų priekabiautojų, bet suteikdavo dvasinį mokymą. Arba tam tikrą sąmoningą repliką, kuri galėtų giliau mąstančiam atskleisti gilesnę šviesą. Todėl tai taip pat yra pamokymas jūsų, kad atsirėmus į rojaus trejybės vedimą iš vidaus, jūsų lūpomis prabyla būtent ji, prabyla išminties ir šviesos žodžiu. Ir toji pati išmintis jums diktuoja įvairius sprendimus, kaip gyventi tą kasdienį gyvenimą savo aplinkoje, kaip tvarkyti savo šeimą, kaip tvarkyti savo buitį, kaip tvarkyti savo paties vidų. Ir tai yra žmogus. Žmogus nėra izoliuotas individas. Jis negali būti žmogumi, jeigu jisai save atskyrė nuo savojo šaltinio dvasinių tėvų. Jūs žmogų vadinate žmogumi tik pagal materialų pavidalą, o žmogus tai yra pradinė asmenybės pasireiškimo pakopa. Bet jis yra dvasinis, jis yra dvasia. Todėl, kada Kristus jau buvo ant kryžiaus ir kada po visų kankinimų jisai išleido paskutinį kvėpsnį, tai centuriono kapitonas pasakė giluminę mintį, parodydamas ir jį ir tardamas. Štai žmogus. Tai buvo aukščiausias įvertinimas. Jis neįvertino Kristaus kaip Dievo sūnaus, kaip pranašo, kaip mesijo. Jis pasakė paprastą teiginį. Štai žmogus. Ačiū tau, mylimoji, nepadonėjai. už šitą mokymą. Sakė. Manoji valia, kad būtų tavoji valia, mylimas tėvi. Amžinasi sūnau, begalinė dvasė. Aš esu.